Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň öňümizdäki günlerde Lebap we Mary welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen bagly iki welaýatda da güýçli taýýarlyklar dowam edýär. Häkimetler bir tarapdan giňgerimli arasaçylyk işlerini geçirse, beýleki tarapdan bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan adyk bolçulygyny döretmäge çalyşýar. Maletini arzan bahadan satmakdan ýüzüren telekeçiler bazardan kowulýar. Bu waka prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň Medefa bazarlara, dükkanlara barıp, haritlerin nırhlarını görmek barada tavşırık berenin bir neçe gün sonu gavat geliyari. Adatlyk radiosunun Levaptak habarçısının maglumatına göre, 22. dekabrda Serdar Berdimuhammedowyň iş saparı bilen velayeta barıp, bazarlardaki bahalar bilen tanışmağına garaşılyari. Munun bilen bağlı velayetin Türkmenabat şehirindeki seyli ählerde ve köçelerde yoğurlar geçiriliyari. Ähli edara kerhanaların işgärleri yeşenme günü 19. dekabrda işe çıkıp, Yowor geçirmeli edildi. Şonun märi şäheriň tas ähli künjegünde arasaçylyk işleri dowam edýär diýip efirde atlandyrylmasadlygyny soran türkmen awatly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da häkimetler şäheriň käbir bazarlarynda ýarmarkalary gurnap ilata arzan bahadan azyk satmaga hem taýýarlanýar. Habarçymyz bu ýarmarkalaryň şäheriň Göök bazarynda we 1-nji etrapçasyndaky bazarda gurnuljakdygyny aýdyp, häzir bu söwda nokatlarynda awatlaýyş işi lerinin güýçli depginde alınıp barlyandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä häzirki wagt bu bazarlar dolu diýen ýaly ýapyldy. Bazarlaryň diwarlary, tekçeleri boýalýar we onda uly pavilyonlar gurulýar. Bu bazarlaryň resmileri ilata 22-nji dekabrdan başlap arzan adyk önümlerinin giç akşama çenli satyljakdygyny wada berýär. Şol bir wagtda olar ýarmarkalarda adamlaryň nowatlarynyň has uly bolmagyndan hem alada edýärler. Resmiler ýaşaýjylara nowaty durmaly däldigini islendik wagty gelip ardan et, miwe we süýji köki önümlerini satın alıp biljekdiklerini aýdýarlar. Ýöne adamlar bu söwdanyň köp wagt dowam etmejekdigini bilýärler. Şol sebäpli olar ýarmarkalardan ardan bahadan söwda etmek üçin 22-nji dekabra sabırsızlyk bilen garaşýarlar. Bu bolsa häkimetleri howatyrlandyryar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz bellidi. Kiçi Berdimuhammedowyň saparyna Mary welaýaty hem güýçli taýýarlyk görýär. Häkimetler bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan adyk şol sanda et bolçulygyny döretmäge synanşýar. Habarçymyz 20-nji dekabrda Mary şäheriniň galkynyş bazarynda mal etini arzan bahadan satmakdan ýüzüren telekeçileriň bazardan kowulandygyny aýdýar. Bazardaky nırhlara ýigdigerli gözegçilik edilýär. Adygy arzan, aýdylan bahadan satmasaň bazardan kowýarlar diýip Marly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bayramaly şäherinde de göçme dukanlar peýda boldy we olarda döwlet tarapyndan arzan et satılıp başlandı. Habarçımızın maglumatına göre her adam başına 3 kilogram et satılıyor. 1 kilogramı 34 manada baravar et plastik paketlere kaplanan görünüşte hödürleniyor. Ol arası et değil, ol sünk, bağır ve öykün qarılan et. Adamların arasında etin şeyli ardan bahadan satılmağına şüphe bildirip, onun nemenin etidigini sorayanlar hem bar. Satıcılar oları düyen köşeğinin etidigini aydiyar. Yönü adamların ağlavasına nemenin eti olsa da parh etmeyar. Olar katı köp wagt wäri çağalaryny et ýidirip görmändigini aýdýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler Kiçi Berdimuhammedowyň Daşawd welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly Sewitiň bazarlarynda hem arzan adyk bolçulygyny döretmäge synanşýar. Türkmen News neşriniň habaryna görä 21-nji dekabrda vitse-premier Daşawda sapar eder. Munyň bilen bagly şäher häkimetleri baý bazarynaky söwdegärlerden eti tas ýarym bahasyna ýagny 1 kilogramyny 35 manatdan satmağı talap edýärler. Netijede söwdegärleriň aglabasy prezidentiň oğlunyň sapary tamamlanýança we komissiýa bazardan çykýança işe çykmajakdygyny, et söwdasyny etmejekdigini aýtdy diýilip, neşiriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji dekabrda geçirilen hökümet meclisinde prezident Berdimuhammedow mali ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän vitse-premier Serdar Berdimuhammedowa bazarlara, dukanlara baryp täzeýil bayramynyň öň ýanynda haritleriň nırhlaryny görmek barada tavşyryk berdi. Şonda prezident Kiçberd Muhammedova yaqin vaqtda velayetlerde bolmagy hem tapşyrdy. Munun iýdi süre has taqygy hepdeniň ahirinde ýurdun ähli velayetlerinde onuň saparyna taýýarlyk görülip başlandy. 19-njy dekabrda vitse-premier Balkan velayetinde iş saparında boldu ve şonda bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödüldü. Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurdun devlet dükkanlarında adı gıçlığı barha yitileşiyer. İlata ardan bahadan satılan subsidiyelerinin önümlerin möçörü yıl yıldan çeklendiriliyer. Bunun bilen bir vaqtta hususu sövdada adı önümlerinin bahası epesli kete 2-3 ese yukarı bolmonda galiyar. Pandemiyanın arasında hasta yitileşen iktisadi kıyınçılıklar, işsizlik ve bazarlarda kıgınmaçılık has köp maşgalany döwletiň çäkli möçürdi ardan bahadan satýan azygyna garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri bu problemalary açıçan boyun almaýar. Moderek olur bayramçylyklaryň öňýanynda emeli adyk bolçulygyny döredýärler. Köp adamly nowatlary dukanlaryň ýeňselerine ýa irki sagatlara geçirip kesgitli bahadan berilýän önümleri adamlaryň öýlerine paýlaýarlar. Döwlet telewizionasynda bolsa bolçuluk sahnalary görkezilýär.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan görüldeli kleptokratiýa bolup döwletiň ýerdejileri talanýar we ýurdun prezidenti äger tuly hem peýdasyz proýektlere milliardlarça dollar harçlaýar. Bu netije Kruti Accountability halkara uramasynyň Türkmenistan baradaky täze hatawatynda öňüzürlýär. Hatawatda ýurtdaky häzirki agyrykda tady krizisiň maliýe serişdeleriniň näme derejede manysyz ulanylýandygyny subut edýänligi belenýär. Hatawatın avtorlary dünýäniň iň düşnüksiz ykdysadyýetli ýurdunyň prezident Berdimuhammedowyň döwründe hatam ýapylandygyny bellerler. Berdimuhammedow nebit gaz pudogyny ütkedip ony öz-özüne garaşly etdi. Uglevodorod baýlyklaryny dolandyrmak we ulanmak boýunça döwlet gullugyny ýatyrdy we açyçan bolmadyk NAPECO atly döwlet kompaniýasyny döretdi. Onuň işe girdejisi çykdyjylary we guruluşynyň düzümi barada hiç bir maglumat çap edilmeýär diýilip hatawatda bellenýär. Prezidentin başgalasy ýurdun esasy biznes guruluşlaryna gözökçülük edýär. Bu işe gözökçülük prezidentin 5 uýutunyň esasy anam uly gyz dogany Durdunawadyň adamsy Anna Nazar Rejepowyň we oglary Şamradyň hem Hajy Murat Rejepowlaryň elinde Berdimuhammedowyň ogly Serdar gelejekde kakasynyň ornuny almagy taýinlanýar. Diýip maglumatda ýene şeýle diýilýär. Prezidentin maşgalasynyň daşynda ýurtda kyn täzirli adam Niýazow ölenden soň wezipesini dowam etdiren prezidentin geňeşçisi Viktor Hramowdyr. Berdimuhammedowyň Nebit gaz boýunça geňeşçisi Areti öňkü itere kompaniýasynyň başlygy Igor Makarow hem prezidentin ýakyn ýaranyny hasaplanýar we oňa maliýe meselelerinde kömek edýär diýip Kruti Accountability guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Şeýle-de hasabatda türkmen rejiminiň ýetäti aýratynlyklarynyň arasynda ygtybarlyk tasady maglumatlaryň maliýe ulgamynda we eksport girdejilerinde açyçanlygyň ýokdugy, repressiýalar, ne söz azatlygyna ne de siýasy pluralizme ýol berilýändigi bildirilip geçilýär. Döwlet ykdysady ösüşi, milli büdjet, nebit we gaz girdejileri, şeýle hem Türkmenistanyň valyuta ýatyşlyklary barada ygtybarly maglumatlar çap edilmeýär. Halkara maliýe guramalarynyň maglumatlaryna seredilende 2015-nji ýylda Türkmenistanda takminan 35 milliard dollar valyuta ýatyşlygy bardy. Şoň kün ýurtdaky ygtysady krizis bu serişdeleriň paýhasly ulanylmalygyny görkezýär we olaryň näçesiniň galyndygy belli däl diýip hatawatda aýdylýar. Türkmenistan girdejileriniň esasy bölegini Hitaýa diýen gaz eksportundan alýar. Şeýle bolsa geljekde Hitaýda gazy bolan islegin nähili boljakdygy şübhe galýar. Türkmenistan nebit we gaz eksportynyň paýyny adaltmalar kalıp tasadiyetini diversifikasiya etmede yurdun tasadiyeti uli hof astında bolar. Türkmenistan'ın gaz eksportundan alyan girdecilerden köpüsü Frankfurt'ta yerleşen Deutsche Bank'taki hükümet hasabına gidiyar. Deutsche Bank dünyadaki iner ve siyasi rejimlerinin birinin baş bankiri vezipesini adam hukukları ve korrupsiya karşı kampanyalar ile ara alıp maslahatlaşmaktan iyidi giderli yüz övriyar deyip Kriut Accountability uğramasının hasabatında belenyar. Коррупция ва режимнең репрессивлегенә карамастан, күп компаниялар Хенидем Туркменстанда сәүдә итмәге финансиялар. Олардан иң өңдә барызы Polymex, Buick, Çalık Holding, Itera, Areti президент белән якын катнашыклар тәвәпле үстенлек казанды диелеп, урама бирләр. Шәһәрдә хатаватты сәяси репрессияләр ва уларның пидалары барыда әйтелеп, адамнан 95 адам күп өтен күбеде бер адамнар дәшәркә дөнья белән арагатнашы сакламаздан төркмен төрмәләрендә сакланыр. Дилеп хатаватта уларның дире диге я дәллеге белле дәл дигәр. Мәгълүматның авторлары Туркменстан гөрелдөле клептократия булып берди Мухаммедның шәхсият культы, оннан өн кыйса Пармрат Ниязовның шәхсият культынан пестел ва әхлидади башарян дәүләт хукусылык куллыгы башкача фикерлеләрен сөз азатлыгының ва сиясәт плюрализмның башлангычларын батып ятырыр дигән нәтиҗә гелер. Türkmenistan Lisinçi Serdar Aytaqov xatavatdaki maglumatlarım Türkmenistan'da korrupsiyanın germini anıq deliller bilen görkezyanligini belleyer.
Öň ýyl içinde diňe aşxanalarda we mışmış görnüşini gurrun edilen zatlar hakda jekmejek gurrun berilýärdi. Bu jekmejekler geň aldyrjy, korrumpirlenen guruluş türkmen ykdysadyýetiniň ingirdijili puwdoklarynyň müçesini gysyp aldy. Krizis döwrüniň ähli ýüklerini ýönekoý halkyň egnine atdy. Adamlaryň ähli umumy awadançylygy we döwletiň kuwwaty baradaky şygarlaryň arkasynda gidilenýän türkmen häkimetleri Хас доğrusu президент Berdimuhammedow ilki bilen öz töwürek taşy has taqyğı öz garandaşlary üçin giýirdeji çeşmesini guramalaşdyrdy.
Dip sinçi aýtaqyf aýdar. Bilermen türkmen jemgyýeti üçin häkimiýetli bolup geçýän ýerlerden habarly bolmagyň diýeten möhümdigini belleýär.
Parahor emeldarlar tarapından alınan pullar Türkmenistan'ın halkına değişlidir. Oğurlunan pullar pensiya, aylık, durmuş yenilikleri, lukmançılık ve bilim şehre avadanlaştırmak yağlı zatlardır. Cemiyetin bunun arkasında duranları bilmeyi mühümdür.
Deyip seyinçe Terdar Aytaqov Azatlık Radyosu ile sökhoy taşlığına etdi. Qazı Bay Türkmenistan'da sonki 4 yılda hatam ağırlaşan iqtisadi krizis zirarlı iladın esli bölüge gariplığı uçradı. Halk köpçülüge adık etmesçülüge de uçar oldu. Mali krizis adamları öz aylıklarını almakta kötönçlüge tedavar etdi. Hekimetlerin emeli qadanançılıkları ve koronavirus pandemiyeti iladın esli bölüge işsiz kaldırdı ve qadanç üçün yurdun daşına gitmek mümkinçülüginden mahrum etdi. Türkmenistan yıllar boyu halkara guramalarının hatavatlarında dünyanın en korrumpirlenen devletlerinin hatarında galiyar. Şehirde olsa Türkmen resmileri yurda halkara derecesinde berilen bu bakalara çoçaka çenle resmi taydan reaksiya görkezmen geliyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niyazow ölümine 15 ýyl boldy. 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niyazow Tarpataýyn ölümine 15 ýyl dolýar. İlkinji prezidentiň ölüm habary ýurdun 30 ýyllyk taryhyna ilatyň belkide iň işçiň siýasat bilen gyzyklanan döwürleriniň biri bolandyr. Tanış näme tanış Mugullym Talip Lukman Esker okuwçy Dayxan Gysgaça hemler garşyk uygular bilen birek-birege xabar berýärdi. Türkmenmaş ölüpdir. Şübhesiz Niyazow Türkmenistan döwletiniň iň taryhy we öwrümli pursatlaryny hususan Sowet Soýuzy ýykylyp onuň binýadyna täze respublikalar peýda bolanyny, heniz öňde boljak wakalary çaklamagyň kyn döwürlerine garaşy Türkmenistana ýol başlyk etdi. Niyazow Merkezi Aziýada hatda belkide tutuş dünýäde iň ýowuz awtoritar rejimleriň biriniň düýbüni tutdy. Garaşylykdan soňra Türkmenmaş lakamyna eýe bolan Niyazow synçylara görä Türkmenistany başçylyk rejimine esaslandyrdy. Sowet Soýuzy döwürlerine onsuz hem siyasi we iqtisadi baklanykdan ejir çeken türkmen halky garaşy Türkmenistana Niyazow'un häkimiýet başyna gelmegi bilen awtoritar siýasatyň eýmen çüýüli bilen tanyşdy. Niyazow'un şahsyýet kulty ýyl ýyldan barha güýçli dawarlandyryldy. Kitaplary okuw meýilnamalaryna girdildi. Niyazow günleriň we aýlaryň atlaryny ýitgetdi. Türkmenistana ençeme şäherlere, etraplara, obalara, köçelere, mekteplere we beýleki möhüm desgalara saparmat Niyazow'un ýa-da onuň kakasy Atamrat Niyazow'un hem de Gurbantol Tanejanyň atlary da kıldı.
Niyazov'un döwründe Türkmenabatda Gurban Sultan Ejanyň adyny götürýän seýilgähi uly üns berilýärdi. Bu seýilgähiň baglaryna ýide edilýärdi. Aprel aýy Gurban Sultan aýy bolan soň tutuş bir aýyň dowamında Gurban Sultan seýilgähinde ýerleşýän Gurban Sultan ýadygärligine gül goýmak çäreleri geçirilýärdi. Niyazov öldi, kalendar ýydyna gaýtaryldy. Gurban Sultan seýilgähi hem taşlandy. Häzir bu seýilgähiň bir tarapynda çağılar üçin park guruldy. Beýleki tarapynda bolsa kiçi Söwda merkezi gurulýar.
Diýip bir Türkmenabat ýaşaýjy Sadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde Niyazov töwrüni ýatdady. Türkmenistan garaşsyzlygynyň ilki ýyllaryna ykdysady krizisden mezir çekdi. Ýöne tebigi baýlyklara hususan nefti we gazy baý Türkmenistan wagtyň geçmegi bilen özüni dürsäp aýağa galyp başlady. Niyazov töwrüne baştan soň üçin şaýat bolan beýlik bir ýerli synçy şol döwürleri ýatdaýar.
Garaşsyzlygynyň ilki ýyllary hasagyr geçdi. Adamlar aýlyk haklaryna derek bir topar derege yaramayan egneşikleri, dokma önümlerini Uun çeker we şuňa meňdeş beýleki haritlary kabul edip alýardylar. Şol haritlary satyp adamlar özlerine girdeji edinmeli bolýardylar. Adamlar uun we çörek almak üçin dukanlaryň öňünde uly nowatlary emele getirýärdi. Çağalaryň eline bir köpük düşse, ılgap süýji däldä çörek satyn alyp, begenşip öz aralarynda bölüşýärdiler. Hiç bir pudak kadaly işlemeýärdi adamlar 2000-nji ýylda ýurdun azajyk hem bolsa kada gelip başlandygyny aýdýarlar. Ýöne soňra pensiýalar ýatyrldy we gara adamlar pensiýasyz galdy. Pensiýasyz galan eneler we atalar gözlerine ýaş aýlap Allahdan kömek diledi.
Diýip döwrüň şaýady gurrun berýär. Saparmat Niyazow welaýetlere amala aşyrýan saparlaryna mekdep okuwçylary we işgärler prezidenti garşylamak çäreleriniň mejbury gatnaşdyrylýardy.
Ýyl içinde muňa janly haýat diýilýärdi. Soğuk ısı parhy ýok adamlar bir näçe sagatlap köçelerin ugrunda açyk asmanyň astynda garaşmaly bolýardy. Diňe bir adam üçin bir topar adam kösünçlige sezewar bolýardy.
Diýip ýerli synçy ýatnaýar. Şol ýyllarda ýurdun ýokary hujaýlarynyň birini bilim alýan bir öňkü talip Niyazow Ömründen soňra öz institutlaryny mezburu köpçülük çäreleriniň ýatyrylýjakdygy ýygnan edilenini taf ähli talipleriniň uly şowkuny bilen el çarpyşyp begenenliklerini ýatlaýar. Ýöne mezburu köpçülük çäreleriniň ýatyrylmagy soňu bilen doly durmuşa geçirilmedi. Saparmat Niyazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda aradan çykandan soňra gysgaly ýagdaýda halk maslahaty 26-njy dekabrda konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýitgeşmeler girdi. Oňa laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa onu prezident saýlanýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormanbasary prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli edildi. Konstitusiýanyň öňkü wersiýasyna görä eger prezident öz wezipetini ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň başlygy täze prezident saýlanýança bu wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmelidi. Konstitusiýa gysgaly girdilen bu ýitgeşme bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňü açyldy. Ol ilk başda wagtlaýyn prezident, soňra ymykly prezident boldy. Munun ýa-da Berdimuhammedow 2012-nji ýylda 2-nji, 2017-nji ýylda 3-nji möhlete prezident boldy. Pierli Finch Niyazow ölümünden soňra Berdimuhammedowyň siýasy sahna çykyşyny ýatdaýar.
Berdimuhammedow ilki başda halk tanamaýardy, ýöne adam pahyr mydamy umytly bolýar, ýagşy niýetde bolýar. Indi bir gowluk bolar öýtdiler. Berdimuhammedow prezidentlige başlan ýyllarynda döwlet kömek pullaryny dikeldi, ýurtdan çykmak aňsatlaşdy. Dolaryň narhy düzelip başlady, adamlar gaty begendi. Hatda vilayetlere para gidende öňküsinden az adam köçe çykarlyardy.
Diýip ýerli synçy Berdimuhammedowyň prezidentlige başlan ýyllaryny ýatlaýar.
Adamlar indi biz ösörüs gowy işler alyp barýar diýerdiler. Hakykatdan da adamlar firmalarda işläp öz hojalyklaryny bol elin durmuşda ýaşadyp başlady. Garyp adamlar azaldy. Adamlar arkaýynlyga çykdy indi arkaýyn gürläp bilýäris, öz hakymyzy talap edip bilýäris diýişýärdiler. Ýöne gynansak da bu uzağa çekmedi.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Ýöne synçynyň sözlerine görä Berdimuhammedowyň ilki ýyllaryna oňuň ötüşleriniň dowamy bolmady.
Soňra bu prezidentiň hem pýäle adyp başlady, bu hem özüni peýgamberlere deňäp başlady. Diňe özü däl, onuň nebereleri we doğan garandaşlary hem bar. Edenni edip ýurdy çökürdi. Adamlar daşary ýurtlara gidip maşgala ekleýjek bolýarlar. Bir näçe ýyllap aýrylykda ýaşaýarlar, maşgalalar dargyar, korrupsiýa görülmelik derejäge çykdy.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Adamlar ýiýjek çörekni daňlan sagat 3-de nobaty durup almaly bolýar. Çörek almak üçin subsidiýalanan azyk satyn almak üçin adamlar nobatlarda birek birek bilen ýakalaşýar diýip habarçymyz bilen gurrundaş bolan beýlek we Türkmenistanly ýurtda dowam edýän krizis bilen bagly Berdimuhammedow günäkärledi. Halk aç, gudrotu mätäş diýip beýlek we Ýönüköý Türkmen raýaty Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi. Ýerli synçy hem dowam edýän kynçylyklar bilen bagly prezidentiň ýakyn töwregini aýplaýar.
Indi Yine 1991-ci yıllarda kıyalı halk yine uğuna çöröge novata duruyar. Ondan haz hem beter oldu adamlar bankamatların önünde novata duruyar. Yurt gittikçe beterleşer, yine çağalar dilekçiliğe başladı. Ekran çöçeğin ağır namısını öz tenini satyan gelin gıylar var. Bular olsa yurdun bağlıklarını öz hatabına geçirip halkı dine kıyın güne koyarlar.
Sovet doğrunu yukarı güdüpüleri yelen Saparmat Niyazov 1991-2006-cı yıllar aralığına Türkmenistan'ın prezidenti oldu. Karası Türkmenistan'ı 15 yıl Niyazov 15 yıl Berdimuhamedov dolandırdı. Niyazov 66 yaşta aradan çıktı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Mari ve Balkan vilayetlerinde güçlü tozonlu yel turdu. Bu barada malumat beriyen xabarçılarımız tozonlu yelin neticesinde köçelere hovadan çayga yağyandığını ve uzak aralığı görüp olmayandığını aydiyarlar. Balkan'ın kevri etrap resmileri orta mekteplerde ve idare kerhanalarda duruşlukları geçirip güçlü yel barada duyduruş berdi. Mari ve Balkan'da güçlü yel 21. dekabrda irden saat 10 törüğünde başlandı. Bu makale efiri tayarlanyan vaqtı yel güçlenip devam ediyor. Yerde prezidentin oğlu gelenliği sebeple ahli yerlerde yuvar geçirilir. Süpürlen, arasalanan, yuğulan seylgahlar ve köçeler çayga bürünyer. Adamların zahmeti puca çıkar. Suğulanan köçeler derre çaygeden yana batığı oluyar. Köçeler çölün çaygesinden dolu deyip efirde atlandırılmasızlığını soran Marlı Yaşaycı haberçimize beren malumatında aittı. Haberçimiz yuvarlarda bağların aşaklarının, divarların, yan yodaların ve cayların üçöklerinin renklenendiğine Yönü yel zararlı tədi çalınan boyoqların renkinin tozun vilən qarşıb gelşiksiz bolyandığını hem aydiyarı. Həkimliğin işyərləri bu bolyan hova hadisasına çəri tapman cemaat hocalığını deyişli idaraların işyərlərini qıyğıryarlar. Olar qaxarlarını işyərlərdən çıkaryarlar deyib Marlı Yaşaycı aytdı. Bellesek vicepremier Serdar Berdimuhamedov'ın 23. dekabrda Marı velayetine sapar etməkine qarışılyarı. Bunun vilən bağlı sevitdi xüsusan da şəhərin Oğuzhan Mollan Epes Niyazov kemiğine köçelerinde köpçülükleyin yuvarlar geçiriliyar. Bulara cemaat hocalığı edaralarının işyerleri bilen birlikte her kerhanadan adından 10 bücret işyeri çekiliyar. Balkan'da haberçimiz velayetin bereket ve serdar etrap hakimliklerinin orta mekteplerde ve edarı kerhanalarda duruşlukları geçirip güçlü yel varada duyduruş berendiğini haber veriyar. Hakimliğin işyerleri 21. 24. dekabrda güçlü yelin bolmağına karışılyandığını aittılar. Olar adamları seri saplı bolmağına çağırdılar. Olar köçelerdeki köyünü sim sütünlerinden ve köyünü avtobus durolgalarından daş bolmağı hem duydurdular deyip Balkanlı bir yaşaycı haberçimize beren malumatında aittı. Bir tanışım seismik hopun bolmak ehtimallığı barada Türkmenvaşi'nin Nevit zavoduna duyduruş berlendiğini aittı deyip ol sözüne koştu. Haberçimiz velayetin Aktaş pasiyoluğunda tozonlu yel bilen bilelikte vaqtal vaqtal yağış yağyandığını hem haber veriyar. Şeylede ol yel zararlı öğlen vaqtı velayetin günnor etraplarında elektrik energiyasının ve öy telefon linyalarının kesilmek bilen bağlı küçü böktönçlüklerin yüze çıkandığını hem belledi. Haberçimizin malumatına öre sevitte aşağıva Türkmenvaşı uçur reislerinin yatırılmak ehtimallığı barada hem gurrunlar var. Adatlık baydılanlar barada Mari ve Balkan velayet hakimliklerinden koşmaça malumat ya komentari alıp bilmedi. Son kaylarda yurdun çayaklarında güçlü yelin turmağı bilen bağlı tevii hadisalar en çeme gedek yüze çıktı. 1. 2. dekabrda Mari ve Livap velayetlerinde güçlü tozonlu şemal turdu. 3. dekabrda Mari'de köçeleri şemalın getiren çayalarından arasalamak oyunca köpçülükleyin yuvarlar geçirilipti. 6. oktyabrda Livap velayetinin Dargınata ve Deanev etraplarına gelen güçlü yelin neticesinde tok ve telefon ağrıtlaşık sütünlerinin yüzlerçesi ağdı. Yaşayış çaylarının onlarçasına deperi etti. Türkmen hakimiyetleri ve meyze serişteleri yurtta turyan güçlü şemal, tupan ya da sil sularının coşmak yağlı tevii hadisalar var da ne önünden ne de iyiyanından açıçan beyanat bilen çıkış ediyerler. Şeyle de tevii hadisaların neticeleri ilata yetiren tesirleri var da hem hiç ili mesele koz olmayar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan habarlar gündelüge epeşimizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.